Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u laqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. Ġbarna hawnhekk biex f'dan il-jum tanta għażiż għalina, l-10 ta' Diċembru, aħna natu t-tifħir tagħna lill-Omna Marija billi niċċelebraw lilha u lil-bina Ġesu, l-iben ta' Alla, mamu l-bniedem għalina fid-dar ta' Nazzaret, id-dar ta' Loreto. Ejjew inħallu lil-mulej ukoll jidħol fid-djar kollha tagħna u b'mod speċjali fid-djar ta' qlubna. Jew nitħejjew għal din il-laqgħa tagħna mal-mulej biex nilqgħuh sewwa billi narfu ħtijietna. U nitolbuh maħfra tagħhom. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb bil-kliem bl-emin u billi ħallejt mirijieti ħtija tiegħi, ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-Imqatsa Marija dejjem Verġni, l-Anġlu l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna d-nubitna u jwassalna għall-ħajja ta' dejjem.
Thank you.
Gloria in excelsis Deo.
نفرود القديسة الروح
Victor Bajjadan wal-benefatturi ħajjin u mejtin ta' din il-parroċċa. Ma'kom ukoll waqt din il-qudissa nirringrazzja lil Mulej Alla għal dawn l-14-il sena ta' ħidma tiegħi ma'kom u għalikum. Nitolbu aħna nagħtu ġieħ lill-Verġni Mqaddsa Marija fil-festa glorjuża tagħha. Għamel Mulej li bit-talb tagħha lina aħna wkoll jistħoqilna nieħdu sem mill-milja tal-grazzja tiegħek b'Ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u saltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem.
Araw ix-xebba titqal. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. F'dawk il-jiem, il-mulej is-sokta jkellem lill-Aħaż u jgħidlu: Itlob sinjal għalik mingħand il-mulej Alla tiegħek f'qiegħ l-art jew fil-għoli tas-smewwiet. U Aħaż wieġeb: Ma nitlobx, ma rridx nittanta lill-Alla. U l-profeta wieġeb: Isimgħu mela dar David, mhux biżejjed għalikom li tkiddu lill-bnedmin biex issa se tkiddu lill-Alla tiegħi? Għalhekk is-sinjal jagħtihulkom sidi stess. Araw, ix-xebba titqal u tilhed iben u semmih Immanuel, għax Alla magħna. Il-kelma tal-mulej.
Irodu ħajr lill-Alla.
Ngħidu flimkien: Ħwejjeġ kbar għamel il-mulej mal-Verġni Marija. Ħwejjeġ kbar għamel il-mulej mal-Verġni Marija. Ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-Ispirtu tiegħi jifraħ f'Alla s-Salvatur tiegħi. Għax hu xeħet għajneh fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. Iva, min issa l-quddiem kull nisel jibda jsejjaħ li ħinja. Ngħidu flimkien: Ħwejjeġ kbar għamel il-mulej mal-Verġni Marija. Għax is-setani għamel miegħi ħwejjeġ kbar għaddisu l-isem tiegħu. Il-ħnina tiegħu tinfirex f'kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu. Ngħidu flimkien: Ħwejjeġ kbar għamel il-mulej mal-Verġni Marija. U wera l-qawwa ta' Drijew xerret lil dawk li huma mkabbra f'qalbhom. Niżel is-setana minn fuq it-tron tagħhom u għolla ċkejknin. Mela b'kull ġid li minnu bil-ġuħ u l-għon jabatom il-barra b'xejn. Ngħidu flimkien: Ħwejjeġ kbar għamel il-mulej mal-Verġni Marija. Ħaħsib Iżrael għaddej tiegħu għax ftakar fil-ħnina tiegħu bħalma wieħed il-missirijietna bris Abram u nislu għal dejjem. Ngħidu flimkien: Ħwejjeġ kbar għamel il-mulej mal-Verġni Marija. Alla bat il-libnu imwielet minn mara. Qari mill-litra ta' San Pawl Apostlu lill-Galatin. Ħuti, meta waslet il-milja ta' żminijiet, Alla bat il-libnu imwielet minn mara, imwielet taħt il-liġi biex jifdi lil dawk li kienu taħt il-liġi biex ikollna l-adozzjoni ta' wlied. U għax intom wlied, Alla bat l-Ispirtu ta' ibnu f'qalbna jgħajjad Abba, Missier. U hekk m'intix iżjed il-sir, iżda iben. U jekk iben, werrit ukoll permezz ta' Alla. Il-kelma tal-mulej.
il-mulej magħkom.
Miegħu ukoll.
Qari mill-Evanġelju skont sa' Luqa. F'dak iż-żmien alla bat l-Anġlu Gabriel f'Belt tal-Galilija jissima Lazzaret, anċebba marsa ma' raġel jismu Giuseppi mid-dar ta' David. Di xebba kien jissima Marija. L-Anġlu daħal għandha u qalilha: ifraħ mimlija bil-grazzja, il-mulej miegħek. Hija tħawdet ħafna l-dan il-kliem u bdiet taħseb bejna u bejn ruħha se tetqa' tfisser din it-tislima. Iżda l-Anġlu qalilha: tibżax Marija, għax inti sib grazzja quddiem Alla. Ara, inti se tnissel fil-ġuf ikollok iben u issemmih Ġesu. U jkun kbir u jkun jissejjaħ bin il-għoli. Il-mulej Alla jagħtih it-tron ta' David missieru u jisaltan għal dejjem fuq dar Ġakob. U ma jkunx hemm tmiem għas-saltna tiegħu. Iżda Marija qalet lill-Anġlu: kif ikun dan la darba jiena virġni? Wieġeb l-Anġlu u qalilha: l-Ispirtu wis-Santu jiġu fuqek, u l-qawwa tal-Għoli tixħed id-del tagħha fuqek. U għalhekk dak li jitwieled minnek ikun qaddis u jissejjaħ bin Alla. Ara, il-qariba tiegħek Eliżabetta fix-xuhita hija wkoll nislet iben fil-ġuf, u ġa għandha 6 xhur dik li għalija kienu jgħidu li ma jistax ikollha tfal. Għax għal Alla m'hemm xejn li ma jistax isir. Imbagħad qalet Marija: ara, jiena il-qaddija tal-mulej, ħaj ssir minni skon kemtek. U l-Anġlu telaq minn quddiemha. Il-kelma tal-mulej.
Tifħir lilek Kristu. Araw xebba titqal u tilet iben u issemmih Immanuel, għax Alla magħna. Dan hu il-misteru marbut intimament mad-dar tal-Loreto, trasportata b'mod nistgħu ngħidu miraculus anke jekk mhux mill-Anġli, imma l-fatt li waslet minn Nazzaret għal Loreto jibqa' dejjem fatt illi iġalna nistaġbu. Iva eżistijej. Din id-dar għandha valur, din id-dar tagħmel sens, din il-festa tagħna lid-dar tal-Loreto tagħmel sens għal dak li seħ ġewwa fija. Hik verbum dei caro factum est, hawnhekk li benta Alla sar bniedem. U allura dak il-ġebel bil-fors isir post qaddis, bil-fors isir kalamita ta' pellegrinaġġi u għadu jiġbet lejh eluf kbar ta' pellegrini. Anke lilna, isejħilna biex nimmeditaw fih dak li seħ, jiġifieri l-inżul ta' Alla biex jiġi magħna. Kemm hu inżul sabiħ dan ta' Alla fostna l-bnedmin.
meta waslet il-milja ta' żminijiet, San Pawl il-Galatin, alla bat il-libnu, imwielet minn maram, biex jifdil il-dawk li kienu taħt il-liġi, biex ikollna l-adozzjoni ta' awliet. Alla mana. Kemm hi verità li għandna nirriflettu fuqha u naħdmu biex ta' bil-ħaq isseħħ fina. Marija laqet lill-Alla ġewwa dara, ġewwa qalba, ġo moħħa f'ġufa. Mhux biex iżżommu għalija, imma biex toffriħ lid-dinja. F'tant ikoni żbieħ li għandna insibu l-Marija tippreżenta bidejja miftuħin il-ġuf tagħha miftuħ beraħ biex minn hemm tagħtina lill-bina Ġesù. U din hi is-sejħa tagħna. Din hi is-sejħa li għamlilna l-Papa Franġisku meta ftit wara li sar Papa tagħna l-Evanġelji Gaudium, il-ferħ tal-Vanġelu. F'dik l-esortazzjoni apostolika sabiħan li fija għalilna propju l-ewwel kelmiet tagħha nikwota eżatt, il-ferħ tal-Vanġelu jimla l-qalb u l-ħajja kollha ta' dawk li jiltaqgħu ma' Ġesù. Dawk li jħallu lilu isalvawhom jinħelsu mid-dnub. Min-niket, mill-vojt ġewwieni, mill-iżolament. Kemm vojt ġewwieni, kemm iżolament, kemm dwejja li jidħlu fil-qalb tal-bniedem meta jimla il-ħajtu wildaru mhux ballan imma b'dak li jgħaddi u jispiċċa. Ma Ġesù Kristu dejjem jitwielet u jerġa' jitwielet mill-ġdid il-ferħ. Għalhekk kull darba li aħna nilqgħu l-istadina tal-Knisja biex niġu niċċelebraw il-Kristu, biex niġu niltaqgħu miegħu, għandha tkun okkażjoni ta' ferħ. Kif inhi din tal-lejla. U magħna meta noħorġu minn hawn inġorru lil dan Ġesù. Inġorru il-ferħ li ħasset Marija. Dak il-ferħ li jaf jagħtih Alla waħdu. Alla fid-djar tagħna. Qad baqalu post, qasib ħin min-naħa tagħna biex jidħol fil-qalb tagħna. Għadu jidħol fir-relazzjonijiet tagħna. Għadu iħalli it-timbru tiegħu fuqna. Jew aħna pruvajna insibu t-timbru tagħna f'xi ħaġa oħra li tgħaddi. Iva żistijej, il-festa tal-lum għandha tkun stadina għalina biex aħna namlu l-esperjenza ta' Alla fid-dar tagħna. Kieku Alla għandu aktar post fil-ħajja tagħna, iktar ikun hemm sens f'dak li namlu. Ippruvaw ftit, ejjew nippruvaw kolla kem aħna. Natu aktar wisa għal-Alla. Għax fid-djar tagħna għandna bżonnu. Ħajidħol kif daħal fid-dar ta' Nazzaret. Aħna forsi nħossuh meta fid-dar tagħna jidħol il-ferħ. Dar ġdida, familja ġdida. Twelit fil-familja li jġib xi ħaġa ġdida. Ħajja ġdida, esperjenza ġdida. U dan il-ferħ ejjew ngħidu grazzi lill-Alla tiegħu. Kemm kienet ħajja sabiħa, il-ħajja ta' missierijietna u ommijietna li kienu jafdaw ħafna f'Alla. Iterqu filgħodu kmieni biex jirċievu l-Ġesù u jeħduh magħhom fid-dar, mid-dar għal ġorraba, minn ġorraba għal xogħol ieħor. Iva eżistijaj, dawn mhuwiex tradizzjonijiet, imma huma eżempji ta' fidi li aħna għandna u li żgur messejna magħhom. Fid-djar tagħna hemm l-intimità, dik l-intimità li jiena ngħix ma' ħaddieħor, day in day out, 24/7 ngħidu llum. Iva eżistijaj, din l-intimità illi twassal għall-intimità spiritwali, għall-intimità fiżika, għall-intimità taħsieb, huma kollha intimitajiet li ngħixuhom fid-djar tagħna għandhom ikollhom it-timbru ta' Alla. Għax aħna maħluqin ġbija ta' Alla. Aħna maħluqin biex inkunu ta' bil-ħaq fid-dinja. Mera ta' dak li Alla għamel magħna. Fid-djar tagħna ma nistgħux ngħidu li ma jkunx hemm dwejja. Hemm dwejja ta' dak li ngħaddu minnu. Dwejja ta' min tilef il xi ħadd ta' Aziz. Kemm drabi smajta wara xi ġranet li għaddi funeral. Mort id-dar u bkejt bikja u striħajt fl-intimità tad-dar. Anke hemmhekk jidħol Alla. Anke jekk forsi aħna nistaqsuh fejn kont, fejn int. L-esperjenza tad-dar li għamilna f'dawn l-aħħar sitt xhur. Meta id-djar tagħna biex ngħidlek saru kura u prevenzjoni għal dak il-mart li qed jiġri fit-toroq tagħna u fil-postijiet fejn niltaqgħu, stajna nagħmlu esperjenza oħra li tiġri fid-dar. L-imħabba. Iva eżistijaj. Fid-dar għandu jkun hemm l-esperjenza tal-imħabba. Imħabba mhux li dejjem tgħid iva lit-tfal, imħabba li forsi ikollok tgħid le biex teduka, biex tmexxi l quddiem. Imħabba li ikollna ngħidu le għal min forsi irid jidħol fid-dar u m'għandux jett. Tifhmuni x'qed ngħid. Għal relazzjonijiet li aħna niftħu mhux skont dak li jrid il-mulej. Iva eżistijaj, dan kollu rridu ngħixuh bil-fidi. Ħalli jkollna l-ferħ ngħixu l-intimità anke fid-dwejja u dan kollu bl-imħabba. Dak li rridu nagħmlu fid-djar tagħna huwa li nħallu il-ħarsa tagħna tkun il-fuq lejn Alla u il-barra lejn xulxin biex nieħdu ħsieb xulxin. U dik l-esperjenza ta' intimità mal-mulej ngħixuha ma' xulxin. يلا دان كله إسح في ديار تانا هل يكونوا ديار تلوريتو في كل دار اللي احنا عنا في الرحل تانا يلا الدار تلوريتو تكمبلي تكون علينا ازمبيو من الاسبح تكيفانا نيشو لقدة تانا مع الملي والمحبة تانا لين شلشين يكون انفحر جيسو كريستو. جينا نمن فالا ويهت المسير اللي يستا كلش لهلا السما والارض دا كل يدير وداك اللي ما يديرش فمولاي ويهت جيسو كريستو ابن واحدين يتعلم من السلم المسير قبل كل زمين الله من الله داول من داول الله فيرو من الله فيرو من السلم مش مامو نتورا واحدة مع المسير اللي بيحسار كلش نزل مسما ويهت علينا المندمين والفدوة تانا وهاي الجسم بالستة الاسبيرتو السانتو من ماريا فيرجني وصار بنيدم سلبوها لينا باتت ات بونسو بيلاتو ميتو دفنوه في التلات يوم آمن بيل مويت سكونت الكودبا مقاتسا وتلا السما وقيت فوق اللامين تال مسير وواندو يرجى يجي بالجلوريا بش يعمل حق من الحيين ومن الميتين وصلت نتيه وما يكلش تميم في الاسبيرتو السانتو مليليات الحية اللي جاي من المسير ومن لبن ليوم يوم موجه في المكين مع المسير وما لبن قول اتكلم فم البروفاتي في كنيسة واحدة قديسة كاتوليكا أبوستوليكا نستقار مع مدية واحدة المحفرة النبيت نستنى الأومة من المويت والحياة تزمي اللي جاي أمن هوتي أزيز في الوقت اللي قدين تشلبراو بالفرح الجيح والمسيوني تلمقاتسا فيرجن ماريا تالوريتو الباترونة تانا في السماء نطلبو في المكين للعلم ونردو له حير عليش للأم ماريا تايلنا بحالا أم وزمبيو علينا تحيا نسرانية
نطلبو البابا فرانجيسكو الاسقفتانا أنتون والساتشردوتي كلا بشفاقدا مع الاسبيرتو السانتو بالازمبيو والكلمة تاهم يمشوا للنسارة كلها لين دار المسيرتانة السما نطلبو
اسمعنا نطلبو كملي
نطلبو الفاميليتانا بشيشوا مقودين في الفيدي وفي المهبة شلشين هاللي بلاينونا وفوق الازمبيو تالفاميليا امقاتسة نازارت ديارهم يكونوا إيسوم كنية الزار نطلبو
اسمعنا نطلبو كملي
نطلبو علينا الكل لننسابو مجبورين في دان التمبيو مقدس تال فيرجني مقدسة ماريا تالوريتو بش المادونا تينا وتعلمنا نلقو الجسو كيفي لقيتو ووزيتو في هدانا نطلبو
اسمعنا نطلبو كملي
نطلبو والدا وكل اللي كونساقراو هايتهم للالا بش امداولين من الاسبيرتو السانتو يعرفوا ديما اكترش تفسير وش سوي عند الفوكاسيوني تاهم ويمبن يوروهم ليعيشوا بديك الهجة وبديك الفدلتا لبيهم الفيرجني مقدسة ماريا تاتسيما في البيان تالا السالفاتسيوني تا الدنيا نطلبو
اسمعنا نطلبو كملي
نطلبو والدا وكل لقديني باتو في الجسم وفي الروح بيش في القلب تال فيرجني مقدسة ماريا يسيبوا عينونا الفيدي تاهم يكونوا صغوري في التعميد تاهم ويكلهم فرج في النكت تاهم نطلبوا
اسمعنا نطلبوا كملي
نطلبوا والدا وكل اللي قاعدين يفياجاو فوق البحر فلايرو وفوق الارض بيش يكلهم الهارسين تال فيرجني مقدسة تالوريتو الباترونة تانا في السماء ويسلو هينيا فين يشتي ويسلو نطلبو
اسمعنا نطلبو كملي يوم نطلبو الرحل تانا اللوم في يوم انسيلم الباروتش هل تكمبلي تقضي الميسيوني تاح لتوصل الفرح تالفانجيلو في كل دار تالرحل تانا نطلبو طلبو كملي الدو كل اليوم من القتين من المارت u speċjali tal-COVID, dawk li qegħdin jgħinu fil-qasam tal-mediċina, u dawk kollha li qegħdin jaħdmu f'tant servizzi meħtieġa, ħalli f'dan iż-żmien tant partikulari kulħadd isib is-saħħa fl-għaqda tiegħu miegħek għal ġejt ta' kulħadd. Nitolbu. Fiskiet namlu wkoll it-talb tagħna. Nitolbu għas-saħħa tal-familji tagħna, saħħa fiżika, saħħa morali u saħħa fl-imħabba. Ħares bimħabba mulej lejn dan il-poplu tiegħek, ħieni li għandu bħala omm u patruna tiegħu il-Verġim Qazza ta' Loreto għall-interċessjoni tagħha, għamel li kollha kemm aħna nibqgħu dejjem fidili għas-sejħa tagħna ta' nsara bi Kristu Sidna. Bire kien ma tolħu biex kull tajn il-ħobs tal-għatu xal-mida li minnu jisirina il-ħobs tal-ħajja. Xorb tar-ruħ. Qum li mniedna qudiemek għamel kun joġbu din is-sakrifiċċju li sejrin noffrulek. Thank you. it-talbu hu tiegħi biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom. Kun joġob il-Alla il-Missier li jista' kollox. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti l-qajt u berikt it-tweġiba li tat il-Verġni Marija għal pjan tiegħek ta' salvazzjoni, ilqa' l-offerti li qegħdin nagħmlulek u ibdilhom għalina f'sagrifiċċju li jkun jogħġbok bi Kristu sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna il fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew. Li nroddulek ħajr u tajjeb li nsebħu ismek mis-sier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Un faħruk, imberkuk u natuk ġieħ bi Kristu ibnek. Fit-tifkira tal-Verġni Mqatsa Marija li f'Nazzaret laqet it-tħabbira li kellha tkun omm Alla. Fid-dar tagħha, fil-ħajja tal-familja, kuljum ma bina Ġesu, i toffrilna l-ewwel frott tas-salvazzjoni u tagħtina t-tagħlim għażiż ta' ħajja. Omm u dixxieplu ta' Kristu l-mulej, tħares l-ewwel frott tal-Evanġelju u taħseb fuqu bejna u bejn ruħha. Marbuta ma' Giuseppi, ir-raġel ġustu fidil, brabta ta' Erusija li żammet bla mittif sa ġbubita. Ferħitek bil-kant, imitek fis-skiet, faħritek bix-xogħol ta' idejja. Tagħtek ġieħ b'ħajjita kollha. U aħna wkoll, flimkien ma' Marija u Giuseppi, mal-Anġli u l-Qaddisin kollha u mal-familji kollha li għandhom il-biża ta' ismek, intennulek l-innu tat-tifħir tagħna. Għaddejs tassew int mulej, inti l-għajn ta' kull dusija. Għaddess għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barkam tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minrajja ħibati ħa il-ħobs, rad il-ħajr, qassam. Tal id-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kolwara liklam hal kalci reja raddil hajr tali disċipli tijow għal ħudu u jxorbu minnu l-koll. Għax dan u għal kalċi ta' demni tal-patt ġdejt li jibqal dejjem. Demni jxerret għalikum u għal bnedmin kullam għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tijaj. Danu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nradulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed. Lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu.
Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerra mad-dinja kollha. Wittaqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Viktor Bajada u fil-benefatturi mejtin ta' din il-Knisja li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamil li kif huma bil-Magħmudija mitu f'ibnek u bħal ibnek. Ekku koll f'ibnek u bħal ibnek jirxox taw għal-ħajja.
Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawla tas-sebħ tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqatsa u Malla Marija. Ma San Giuseppe, l-Apostlu u l-Qaddisin kollha li jiexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek.
Bi Kristu, ma Kristu u fi Kristu. Jiena tal-ilek alla missier li tista' kollox. Flimkien mal-Ispirtu Santu. Kull ġieħu glorja, għal dejjem ta' dejjem. Jew bħala familja waħda, miġburin madwar il-mejda tal-mulej, nippreżentawlu il dawk ħutna li ma jistgħux jattendu għal din iċ-ċelebrazzjoni. Forse qegħdin jseguna wkoll, jew ningħaqdu kollha flimkien mid-djar tagħkom u hawnhekk. Ħalli l-koll flimkien insejħu lil Alla missierna għax għandna lill-Marija omna. Flimkien nejdu u nitolbu. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikolli tritint kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma aħna naħfru lill-minuħat jalina, l-addaħħalniex fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħinatijak il-paċi fi żminna biex ikunu ħiel s-saddejjem id-nub u imħarsa minn kull inkwiet, għana u nistennew nittamaw il-għena u l-mġja, ta' s-salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li jett l-apostli tijek, inħallilkom islim, natikom islim tijaj, natħarix lejn nubitna, izdaħares lejn il-fidi tal-knisa tijek, għatija simulada li jintrit fija, li tajx u s-saltan għal dejjem, ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem makum. Ejjew natu sinjal ta' paċi li l-xulxin. Danu l-ħaruf ta' allam, danu jineħed nubiet ta' dinja. Hen jindawk ma' mistidna l-ikla tal-ħaruf. Jew dan il-mument nitolbu lill-Mulej Ġesu ħalli ta' bil-ħaq issib il-wisan f'kull dar. Qegħdin nagħmlu impenn fil-parroċċi kollha ta' Għawdex biex fejn hemm il-morda mhux qed joħorġu inwastulhom l-Ewkaristija fejn hemm bżonn anke permezz ta' nieshom stess. Iktar il-qudiem nagħtukom id-dettalji kif se naħdmu. Qegħdin ngħaddu wkoll tant għalim fiċ-ċentri tagħna li nixtiequ li jasal fid-djar ta' dawk illi għadhom mhumiex qegħdin jibgħatu tfal. Għall-katekiżmu, il-mużew, minħabba dak li għaddejjem minnu bħalissa. Huma kollha sforzi biex inwasslu u nħallu li jasal il-Mulej Ġesu f'kull dar tagħna. Ħajkunu ta' bil-ħaq djar oħrajn tal-Oretu li jilqgħu lill-Ġesu. Nitolbu. Mulej Alla tagħna, int ma ntnejtna bil-ġisem u d-dem ta' ibnek. Qur dejjem magħna l-ħnina tiegħek biex aħna nqimu lil Marija Verġni Uomm inħejju ruħna ħanikzbu l-frott tas-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Il-Mulej magħkom. Imbirku l-Mulej. Issa jkollna l-mument żgħir adorazzjoni l-Ġesu Ewkaristija u nagħtu l-barka sagramentali. Sagrament issa ser jinġieb mit-tabernaklu minn seminarista Gabriel Vella li propju nhar it-tlieta ġie moti il-Ministeru tal-Akkolitat. Jiġifieri jibda jgħin fil-liturġija tal-Ewkaristija biex hekk Alla jrid sas-sajf li ġej ikun ukoll ordnat djaknu fit-triqtu lejn is-saċerdozju. Nitolbu għalih għal tant vokazzjonijiet li għandna tant bżonnhom.
Oremus, Deus qui beate Maria Virginis Domum per incarnati verbi, mysterium misericorditer consecrasti, eamque in sinu ecclesiae tue mirabiliter collocasti, concede ut segregati a tabernaculis peccatorum, digni efficiamur, habitatores domus sancte tue, per eumdem Christum Dominum nostrum.
Io istan nel o il presenza ta Gesù Eucaristia. Naduraw bil kantanan, naduraw min qalbnan, naduraw fi sem daw kollan li għaddej minn momenti ta' tbatija f'dawn il-ġranet u x-xhur. Mulej Ġesù, nirringrazzjawk ta' dak kollu li tagħmel magħna. Ħallini nirringrazzjak illum ta' kemm għandni f'dawn l-erbatax-il sena li jinta fdajt li din il-merħla għal kura tiegħi. Aħfirli in-nuqqasijiet tiegħi. Għandni fid-debulizzi tiegħi. Għatini s-saħħa ħalli sakemm trid int permezz tal-isqof jiena naqdi dmiri mill-aħjar li nista' għal-ġejt tal-Knisja tiegħek f'dan ir-raħal. Itolbok għall-morda tagħna, tolbok għal dawk li qegħdin fid-djarhom, għal dawk illi huma msefrin, ħadd tkun mulej il-barka tiegħek fuqhom u fuqna l-koll. Għall-benefatturi ħajjin u mejtin. Missierna li jinti fis-smewiet jitqades ismek tiġi saltnatek, ikolli trid int kif fis-sema hekk fl-art. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù. Gloria al Missier li l-Libenu l-Spiritu Santu. Atijom omulej l-Mistrieħ ta' dejjem. Jistriħuma fil-paċi. qui nobis sub sacramento mirabili passionis tue memoriam reliquisti, tribue que sumus, ita nos corporis et sanguinis tui sacra misteria venerari, ut redemptionis tue fructum in nobis iugiter sentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Ikun imbierek Alla, imbierek l-Isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu, veru Alla u veru bniedem, imbierek l-Isem ta' Ġesu, imbierek l-qalb imqadds ta' tiegħu, imbierek id-demm għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbierek l-kbira Omm Alla Marija Santissima. Imbirka l-imqazza u makulata konċizjoni taħħa. Birek it-log l-arjus taħ fis-sema. Birek l-issem ta' Marija Verġni Juam. Birek San Giuseppa Ruska stissimu taħħa. Birek Alla fl-Anġlu l-Qaddisin kolla tiegħu. Qabel immorru għandna issa l-istedina biex namlu il-prezentazzjoni tal-premju ġi Ħan Sielem u wara mbagħad ukoll ikun hemm l-inawgurazzjoni tal-Christmas tree. Nalqu flimkien blinnu popolari, grazzi u prosit l-orkestra u l-kor, saċerdoti l-abbatini daw kolla li jaħdmu biex ikollna funzjonijiet żbieħ bħal dawn, grazzi wkoll f'din l-okkażjoni lill-Kunsill Lokali.